πρώτο πρόγραμμα. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ευχές στις αγγελικές τους άγγελους, στις σταμάτες και τις ματούλες τους, ταξιάρχες, στο Μιχαήλ και τον Γαβριήλ, στο Σταμάτη και στη Λεμονιά. 8 Νοεμβρίου, με πλανητάρχη τον Ντόναλντ Τραμπ, και αναρωτιέμαι πόσο επίκαιρο είναι ένα συνθηματάκι που πριν από χρόνια είχα διαβάσει σε ένα βερολινέζικο τοίχο. Το kitsch είναι η αρχή του φασισμού. Μη μου πείτε ότι δεν τα λέει όλα, συμπυκνωμένο και άρτιο. Εξάλλου σαν σήμερα, εκεί στο μακρινό 1923, ο Άδολφος Χίτλερ έκανε το αποτυχημένο πραξικόπημα της μπειραρίας. Πώς το έγραψε η προχθεσινή Le Monde, το φάντασμα που επιστρέφει οδηγημένο από το πολιτικό του ένστικτο για δίψα και εκδίκηση. Και η Ελπαΐς, αυτό που νίκησε είναι το κτίνος που έχουμε μέσα μας, ίσως ο πιο πετυχημένος τίτλος για τις αμερικάνικες εκλογές. Δεν είναι τυχαίο από την άλλη πλευρά ότι η ακροδεξιά, ευρωπαϊκή, εγχώρια και διεθνής πανηγυρίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι μια ανατριχύλα διαπερνά τη δημοκρατία. Η απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών, η κυριαρχία της οικονομίας απέναντι στην πολιτική, η υποχώρηση της δημοκρατίας άνοιξε το δρόμο. Η μεταδημοκρατία που λένε γιγάντωσε τον αυταρχισμό. Και τα φίδια μας έζωσαν για τα καλά, όπως έγραφαν οι Λεβίτσκι και Ζίμπλαντ στο βιβλίο τους «Πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες», σημειώνοντας «Ενώ η δημοκρατία έχει μετατραπεί σε νεκρογράμμα, τα καθεστώτα διατηρούν τη δημοκρατική τους πρόσωψη». Στα κάθη μας, σε λίγη ώρα η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Συνάντηση που υπό τη σκιά της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ ενδεχομένως να έχει μια διαφορετική χρειά από τις συνήθεις συνάντησεις. Βέβαια, έχουμε και συνέδρια. Χθες ξεκίνησε στο ΣΕΦ το πρώτο συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Εκείνη πάντως η φωτογραφία με τους τέσσερις σε πρώτο πλάνο δεν το λες και σύγχρονη επικοινωνία. όμως τα φώτα πέφτουν στο Gazi Live, εκ των πραγμάτων, στο έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκτακτο, όχι βέβαια με την έννοια του ωραίου, πως το έλεγαν οι γιαγιάδες μας, έκτακτος νέος ή έκτακτη νέα, το θυμόστε φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, για ακούστε μια ιστορία που προκύπτει από το ρεπορτάζ. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλη οργάνωση της επαρχίας δέχεται χθες το μεσημέρι τηλεφώνημα από μέλος της νομαρχιακής, το οποίο τον πληροφορεί ότι όλες οι ψηφοφορίες του συνεδρίου θα γίνουν μέσω email. Τηλεφωνεί στην Κουμουνδούρου ο Χριστιανός για να το επιβεβαιώσει και εισπράττει ένα «να δούμε, ναι με ναλά, περίμενε, θα σε ειδοποιήσουμε». Επ' ευκαιρία σκέφτηκε να τσεκάρει και τον κωδικό του ο σύνεδρος. Η απάντηση που πήρε ήταν «Δεν υπάρχει αυτός ο κωδικός, είναι λάθος. Παραμονή συνεδρίου αριστερού κόμματος που κυβέρνησε τη χώρα». Και η απάντηση του στελέχους «Χαίρετε και καλή σας τύχη». Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Τι να περιμένεις από ένα λαό που οι δημοκρατικοί έχουν έμβλημα το γάιδαρο και οι ρεπουμπλικάνοι τον ελέφαντα, μας είπαν, και δεν λες ότι έχουν και άδικο, έτσι δεν είναι, παιδιά? Χαραγιανοπούλου στους ήχους, με αυτό το εκπληκτικό και ήρεμο χαμόγελο. Ρώτησε αν έχει γραμματέα ο ΣΥΡΙΖΑ. Της απαντήσαμε καταφατικά και αποφάνθηκε. Δεν εδοξάστη ούτε κρυπτόμενη. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Με το γυλεκάκι σήμερα αρχόντισα είναι, παίζει και εξαιρετικές μουσικές, τις βγάζουμε το καπέλο. Επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες πρώτο θέμα και το στέλνετε. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 11, ο Φώτης Παπούλιας. Πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Σε χαίρεσαι ή πονάς να είμαι εκεί. Να σου πω άγρυπνη συγγνώμη και φιλή. Να σε σηκώνω απ' τις στραβές και τα στραπάτσα. Και να κρατάω την ψυχή σου καθαρή. Όπως τα ρούχα που στεγνώνουν στην ταράτσα. Όπως τα ρούχα που στεγνώνουν στην ταράτσα. Δεν θέλω αλλού να πάω. Εγώ
Λοιπόν, στην παρέα μας είναι η κυρία Νατάσα Ρωμανού. Είναι καθηγήτρια, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και στην NASA. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρωμανού.
Καλημέρα σας.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί σάρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ?
Βασικά, ο Ντόναλντ Τραμπ σάρωσε γιατί έχασαν οι δημοκρατικοί σε όλους τους τομείς. Είχαν μια πολύ κακή προεκλογική καμπάνια και ένα πρόγραμμα βέβαια που δεν έβρισκε έρισμα πουθενά στον κόσμο. Δεν αντιμετώπιζαν κανένα από τα προβλήματα του κόσμου, αντίθετα δημιουργούσαν περισσότερα. Από τη μια είχαμε την ακρίβεια, είχαμε τη στεγαστική κρίση, από την άλλη πλευρά είχαμε τους πολέμους και την στήριξη, τη διαρκή οικονομική στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτούς τους πολέμους, ενώ ο κόσμος στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, περνάει δύσκολα οικονομικά. Άρα αυτό δεν βοήθησε καθόλου.
Αυτό σημαίνει ότι οι δημοκρατικοί δεν διάβασαν σωστά την Αμερικάνικη κοινωνία.
Απολύτως. Ανάλωσαν πάρα πολύ χρόνο στο να βρουν τον κατάλληλο υποψήφιο, καταρχήν να πείσουν τον Biden να παραμερίσει. Και βέβαια όταν το έκανε ήταν ήδη πολύ αργά. Η καινούργια υποψήφια, η Χάρις, δεν είχε χρόνο να αναπτύξει το πρόγραμμά της, δεν είχε χρόνο να βγει στον κόσμο παρά έξω να μάθουμε ποιες ήταν οι πραγματικές της θέσεις και έτσι δεν κατόρθωσε να πείσει. Και δεν είχε βέβαια και το χρόνο ή τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί από τις καταστροφικές πολιτικές Biden.
Υπάρχει ένα ερώτημα που, εντάξει, εμείς ως Ευρωπαίοι το βλέπουμε λίγο, αν θέλετε, με τα δικά μας μάτια και τους δικούς μας ερμηνευτικούς κανόνες. Γιατί οι ελίτ προτίμησαν τον Τραμπ?
Αυτή τη στιγμή η οικονομική ελίτ παντού στον κόσμο, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά ειδικά στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζει πίεση τόσο από τους διεθνείς ανταγωνισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κίνα, παραδείγματος χάρη, που αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς επιχειρηματικότητας που υπερτερούσαν οι ΗΠΑ. Και επομένως θέτει πρόβλημα ανταγωνισμού. Ένας από τους κύριους λόγους που ο Elon Musk είναι υποστηρικτής του Τραμπ ήταν γιατί κατάφερε από αυτό να εκμεύσει την υποστήριξη ότι θα επιβάλλει δασμούς οι οποίοι θα περιορίσουν το κινέζικο εμπόριο και υπέρ των προϊόντων του φυσικά και ταυτόχρονα θα κάνει και πολλές άλλες θα έχει πολλά άλλα διατάγματα τα οποία θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις του Μάσκ.
Επειδή θα επανέλθουμε στον Elon Musk, έχω ένα ερώτημα. Οι μετανάστες, οι Λατινοαμερικάνοι, μαύροι, ισπανόφωνοι, μεσαία και κατώτερα στρώματα ψήφισαν τον Τραμπ. Κυριάρχησε το αίσθημα της αυτοσυντήρησης ή ο φόβος του ενταγμένου στο σύστημα απέναντι στο νέο εισερχόμενο μετανάστη?
Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το θέμα και θα έπρεπε κανείς να δει αυτές τις κοινότητες στην κάθε περιοχή που είναι. Ξέρετε, υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι έχουν πολιτογραφηθεί φυσικά πολίτες των ΗΠΑ και ζουν κοντά στα σύνορα με το Μεξικό. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι ζουν πολύ βαθιά μέσα στη χώρα και έχουν τελείως ενσωματωθεί. Άρα η ενσωμάτωση και η επιθυμία να ενταχθούν τελείως και να μην διαφέρουν από το μέσο Αμερικανό πολίτη φυσικά είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πάντοτε έπαιζε ρόλο στη δεύτερη γενιά μεταναστών στην Αμερική και σε όλες τις κοινότητες, το βλέπουμε σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στους Λατίνους. Εκείνοι οι οποίοι είναι κοντά στα σύνορα βλέπουν τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές. Δεν πρέπει να αρνούμαστε ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί, γιατί έχουν αυξηθεί τα προβλήματα και τα οποία προβλήματα πολλά από αυτά ευθύνονται και ίδιες στις ΗΠΑ σε άλλες χώρες. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί και έχει αυξηθεί επίσης και η ανικανότητα του κράτους να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Δεν μπορεί να τους στηρίξει και αυτό φυσικά δημιουργεί την αίσθηση ότι φέρνουμε τους ανθρώπους αυτούς, τους επιτρέπουμε να έρθουν, αλλά ταυτόχρονα τους προσφέρουμε δεν τους προσφέρουμε λύσεις και ένταξη μέσα στο σύστημα. Γιατί η δημοκρατική, αν θέλετε, μπορεί να ήταν πιο ανθρώπινη στην αντιμετώπιση των μεταναστών, αλλά δεν έδιναν και λύσεις στα χρόνια προβλήματά τους.
Το γεγονός αυτής της παντοδυναμίας του Τραμπ σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα είναι ανεξέλεγκτος, θα λειτουργεί σαν αυτοκράτορας?
Ναι, αυτό είναι το το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι έχει και τις δύο άλλες εξουσίες από ό,τι φαίνεται, και την Βουλή, αλλά και τη γερουσία με το μέρος του. Και αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να περνάει τα διατάγματα τα οποία θέλει με απόλυτες πλειοψηφίες. Και επομένως να μην έχουν κανέναν τρόπο παρέμβαση δημοκρατική. Βέβαια και εδώ και πάλι μπορούμε να θα πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί κάποιοι από τους υποψήφιους τους ρεπουμπλικανούς δεν είναι και τόσο τραμπικοί. Επομένως εκεί υπάρχουν ίσως κάποιες υπάρχει κάποια ελπίδα ότι κάποια από τα πιο από τα μέτρα τα οποία θέλει να πάρει θα μπορέσουν να ανασχεθούν. Αλλά αυτό βέβαια περιμένουμε να το δούμε.
Μένει να αποδειχθεί. Κυρία Ρωμανού, αναφερθήκατε λίγο πριν, αλλά εγώ θα επανέλθω. Είστε ερευνήτρια στην NASA, ο Elon Musk είναι αυτός που κάνει το παιχνίδι. Και τι εννοώ, θα παίξει πολύ στο χώρο του διαστήματος, θα είναι εκεί το νέο πεδίο μάχης, θα ορίζει τα προγράμματά σας, πώς το έχετε?
Ναι. Ήδη ο Elon Musk είναι συνέτερος, πραγματικά ουσιαστικά συνέτερος της NASA πλέον. Η NASA, ξέρετε, ήταν πάντοτε δημόσια υπηρεσία, ναι, και κατασκεύαζε όλους τους πυράβλους και τους δορυφόρους οι οποίοι φεύγουν για το διάστημα, όχι μόνο για έρευνα, αλλά και για παρατηρησιακούς σκοπούς, τηλεπισκόπηση κτλ. Ο Musk τώρα έχει γίνει σημαντικός και σημαντικός εταίρος της NASA, έχει προσφέρει, παίρνει πάρα πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια σε προγράμματα για να αναπτύξει συστήματα στα οποία η NASA πλέον στηρίζεται, και χωρίς αυτά δεν θα μπορεί στο μέλλον να ανταπεξέλθει. Και όμως και αυτά τα προγράμματα σχεδόν τα υπό τον Τραμπ θα τα παίρνει και χωρίς διαγωνισμό, δηλαδή δεν θα υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Οι δορυφόροι του και διάφορα άλλα προγράμματά του, όπως επίσης όμως και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και η δραστηριότητα τεστ στα social media, υπόκειται σε κρατικό έλεγχο. Και πάρα πολλές φορές έχει βρεθεί, ας πούμε, ότι ρυπαίνουν πολύ τον πλανήτη, ότι δεν τηρεί εργασιακά δικαιώματα κλπ. Και οι κανόνες δεοντολογίας και ελευθερίας λόγου. Λοιπόν, τώρα με τον Τραμπ προφανώς όλες αυτές
οι δραστηριότητες
θα είναι ανεξέλεγκτες.
Και εκτιμάτε ότι θα κάνει ένα, το βάζω εντός πολλών εισαγωγικών, να χτύπει το δίδυμο με τον αντιπρόεδρο, ενδεχομένως λέω αντιπρόεδρο Βάνς?
Ναι, νομίζω ότι ο Βάνς είναι το μεγάλο ανερχόμενο αστέρι, γιατί πραγματικά είναι ιδεολογικά συγκροτημένος και είναι ιδεολογικά εναντίον των δημοκρατικών και των προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα. Αυτός θα παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην πολιτική, ίσως και από την πρώτη μέρα στη χώρα, μέχρι βέβαια και σε συνεργασία με τον Elon Musk και άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν είναι μόνο ο Elon Musk, μην ξεχνάτε.
Όχι, απλά το αναφέρομαι στο συγκεκριμένο πρόσωπο, διότι το διάστημα είναι ένας χώρος προνομιακός και εκεί ενδεχομένως θα παιχτεί το μέλλον.
Απολύτως. Εξερεύνηση για πρώτες ύλες και για ερευνητικούς σκοπούς στο διάστημα. Ο Elon Musk θα παίξει καθοριστικό ρόλο.
Κυρία Ρωμανού, οι δημοκρατικοί ξεκινούν τον πόλεμο, οι ρεπουμπλικάνοι τον τερματίζουν. Αυτό το μότο θα ισχύσει και τώρα?
Από ό,τι φαίνεται θα ισχύσει, δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα. Ήδη λένε, ας πούμε, ότι στο Ουκρανικό δεν θα είναι τόσο άμεση η επιβολή των μέτρων, η επιβολή αποτελέσματος. Το θέμα είναι ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει, εννοείται ότι οι πόλεμοι πρέπει να τελειώσουν παντού, αλλά το θέμα είναι πώς θα τελειώσουν.
Και
δυστυχώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει αφήσει ξεκάθαρο να φανεί ποιανού το μέρος θα είναι σε όλες τις περιπτώσεις.
Τελικά, ο αμερικανικός εμφύλιος με όρους πολιτικής και κοινωνίας δεν έχει λήξει?
Όχι, ο αμερικανικός εμφύλιος ή αυτή η διάσταση μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων, των διαφορετικών μορφωτικών επιπέδων, των διαφορετικών ζωτικών χώρων ή από την Ανατολική Ακτή και τη Δυτική Ακτή και τις Μεσοδυτικές Πολιτείες, αυτές οι διαφορές γιγαντώνονται. Και δεν γίνεται δυστυχώς τίποτα και δεν έγινε δυστυχώς τίποτα κατά την θητεία του Προέδρου Biden για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Το χάσμα αυτό είναι φαινόμενο το οποίο προκύπτει από οικονομικές, πολιτιστικές διαφορές που έχουν πια, που μεγαλώνουν συνεχώς στις περιοχές αυτές, και γι' αυτό το λόγο καταλήγουμε να μιλάμε δύο διαφορετικές γλώσσες και να ψηφίζουμε τόσο διαφορετικά, να έχουμε τόσο διαφορετικές
κοσμοθεωρίες. Είναι αυτό που, συγχωρήστε μου, δεν θυμάμαι ποιο αμερικανικό περιοδικό είχε πρωτοσέλιδο το «Τι κάναμε πάλι». Έτσι.
Ναι.
Κυρία Ρωμανού, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, αφού δώσουμε την καλημέρα μας στην όμορφη Κέρκυρα και στο Βασίλη, αφού πούμε στο Σπύρο που μας έχει στείλει εδώ ότι οι δημοκρατικοί πληρώνουν την καταστροφή της Γάζας και της Ουκρανίας, είναι μια μεγάλη κουβέντα την οποία κάποια στιγμή ελπίζουμε ότι θα την κάνουμε και εδώ. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε.
Mixing up the medicine, I'm on a pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, batch out laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the many say they must bust
But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't lift. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Τελικά, στις 6.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσης. Στην παρέα μας ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα και στην ιστοσελίδα Matrix, ο Νίκος Φελέκης. Καλή σου μέρα, Νίκο.
Καλημέρα, Φώτη.
Δεν μου λες, έχω μια πληροφορία που λέει ότι αγόρασες κουστούμι για να πας το απόγευμα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει, δηλαδή θα περάσεις από πόρτα?
Μόνο από πόρτα. Δεν είπε ότι θα έρθει και εσύ μαζί μου.
Βέβαια.
Δεν είπε να αγοράσω και σε ένα κουστούμι.
Ναι.
Μαζί θα πάω.
Βέβαια. Δεν είναι να χάνει τέτοια γεγονότα.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πρωτοφανή, όχι για κόμμα προοδευτικό, για κόμμα τη αριστερά, για οποιοδήποτε κόμμα.
Και δει κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι.
Η οποία δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Ακόμη θα είναι. Γιατί αν συντελεστεί η διάσπαση που όλοι την προβλέπουν, δηλαδή και οι ίδιοι, mm-hmm. είτε η πλευρά Κασελάκη είτε οι άλλοι, αν επικρατήσει μία έναντι της άλλης, οι άλλοι θα φύγουν. Αυτό σημαίνει ότι θα φύγουν και βουλευτές, άρα λοιπόν πέντε αν φύγουν, θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση de jure και το Πασόκ. Γιατί de facto ουσιαστικά είναι, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση εδώ και πάρα πολύ λίγους μήνες δεν εκπληρώνει το ρόλο της, παρά βγάζουν τα μάτια μεταξύ τους. Είναι πρωτοφανή πράγματα και δυσάρεστα, θα έλεγα.
Είναι μια τραγωδία. Αλλά εσύ τι εκτιμάς, Νίκο, θα ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί ή θα λήξει άδοξα αυτό το συνέδριο?
Αυτό ουδείς το ξέρει. Ούτε οι ίδιοι δεν το ξέρουν. Ενδέχεται και να μην ξεκινήσει. Mm-hmm. Με αυτή στιγμή ο κύριος Κασελάκης έχει ζητήσει να υπάρξει αντισυγκέντρωση, τη λένε οι άλλοι. Ο κύριος Κασελάκης λέει αυτή η οπαδή του, εν πάση περιπτώσει, ή όσα στελέχη έχουν κοπεί, ήταν σύνεδροι και έχουν κοπεί από την Επιτροπή Πιστοποίησης, να παρευρίσκονται έξω από την αίθουσα όπου θα γίνει το συνέδριο. Όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα θα είναι όχι εκρηκτικά, θα είναι διαλυτικά. Αν ξεκινήσει λοιπόν, η πρώτη πράξη θα παιχτεί στο Προεδρείο.
Ακριβώς.
Θα εκλεγεί Προεδρείο και με ποια πλειοψηφία. Αν μάθουμε την πλειοψηφία με την οποία θα εκλεγεί το Προεδρείο, πώς θα ψηφίσουν, θα καταλάβουμε και ποιος έχει και την πλειοψηφία. Γιατί τώρα και οι δύο πλευρές διατείνονται ότι έχουν την πλειοψηφία. Εκεί θα μάθουμε ποιος έχει την πλειοψηφία. Αν την πλειοψηφία την έχουν οι 87 και οι σύμμαχοί τους, ο Πολάκης και όλοι αυτοί, ο Παπάς, τότε το πιθανότερο είναι ότι δεν θα επιτραπεί και στον κύριο Κασελάκη να είναι υποψήφιος, και αυτό νομίζω θα είναι ένα ακόμη τρίγανο στη φωτιά που θα ανάψει και δεν ξέρουμε αν θα ολοκληρωθεί το συνέδριο ή θα έχουμε διάσπαση στην αρχή του λόγου.
Πάντως,
περιμένουν τη λήξη.
Πάντως, Νίκο, είναι τρομερό ότι κανείς δεν ξέρει πόσοι σύνεδροι θα συμμετέχουν. Είναι στο περίπου. Πόσοι πιστοποιήθηκαν. Από ποιες οργανώσεις. Πού στήθηκαν κάλπες. Νομίζω ότι δεν το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό.
Ποτέ. Το είπα εξ αρχής. Δεν είναι μόνο τραγωδία. Είναι ήλαρο τραγωδία αυτό το πράγμα. Φτάσαμε να ξεκινάει το συνέδριο. Στις 6.30 είναι οι εργασίες ξεκινάνε, αλλά από τις 3 η ώρα θα έχουμε την πιστοποίηση στο συνέδριο. Φτάσαμε λοιπόν να ξεκινάει σε 4-5 ώρες το συνέδριο και να μην ξέρουμε πόσοι ψήφισαν. Δηλαδή ψήφισαν 30.000, 40.000, 35, 50, δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεύτερο, πόσοι είναι οι σύνδεδοι? Είναι 3, είναι χιλιάδες, 3.300, 3.500, 4.000, ούτε αυτό το ξέρουμε. Ούτε ξέρουμε όλα αυτά τα οποία είπες, από ποιες οργανώσεις είναι, πόσοι βγήκανε, πώς βγήκανε κλπ. Ούτε αυτό το ξέρουμε.
Και τι να πω. Και υπάρχει και ένα καινούριο. Τουλάχιστον εγώ το έμαθα χτες το απόγευμα. Η ψηφοφορία θα είναι με mail ή θα είναι με κάλπες?
Όχι, η ψηφοφορία θα είναι υβριδικό το συνεδριό τους.
Α, δηλαδή, μάλιστα.
Άλλοι θα ψηφίζουν να είναι εκεί με φυσική παρουσία και άλλοι θα ψηφίζουν από τα κομπιούτερ. Η αίθουσα στην οποία βρίσκονται, μάλιστα, είναι από ό,τι με πληροφόρησαν, θα έχει δύο χώρους. Θα είναι η κεντρική αίθουσα όπου θα είναι και οι ομιλητές, θα υπάρχει και μια άλλη αίθουσα όπου θα παρακολουθούν τις εργασίες με γιγαντοοθόνες, και το τρίτο θα είναι από τα σπίτια τους, από τα κομπιούτερ τους.
Μάλιστα.
Είναι καινούργια πράγματα.
Ομολογώ πάντως ότι η επιστήμη σηκώνει χέρια ψηλά. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά προσπαθούσα και χθες να γυρνώντα σε αρχεία και οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, αυτό το πανηγύρι, και το λέω με λόγο γνώσης, χρησιμοποιώ τη λέξη, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Έχουμε ζήσει συνέδρια αυτά, συνέδρια που οδήγησαν σε διασπάσεις, αλλά εδώ, βρε Νίκο, λείπει η πολιτική.
Μα πρόσεξε να δεις, όλη αυτή την περίοδο είναι επί της διαδικασίας. Ακόμη και αυτό που κατέθεσε χθες ο Πολάκης, που μπορεί να έχει πολιτική διάσταση, αλλά τι είναι, λέει, μας κατέθεσε ψευδές πόθεν έφυγες. Προηγουμένως λέγανε έχει τη δυνατότητα ή δεν έχει. Ποιος έχει τη δυνατότητα? Δηλαδή δεν είναι όλα επί της διαδικασίας, όχι επί της πολιτικής. Δεν συγκρούνται πολιτικές να πει έχω αυτή τη στρατηγική.
Ακριβώς.
Για το κόμμα. Πρέπει να πάει εκεί να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, να είναι αυτές οι προγραμματικές του προτεραιότητες, να έχουμε αυτή την πολιτική για τις συμμαχίες, να έχουμε ένα καινούργιο αφήγημα το οποίο να μας τοποθετεί είτε δεξιότερα είτε αριστερότερα, να είμαστε υπέρ ενός λαϊκού μετόπου αλλά ελληνικά, όπως έγινε στη Γαλλία ή όχι. Δεν υπάρχουν τέτοια διακυβεύματα, δεν υπάρχουν τέτοιες πολιτικές συγκρούσεις. Είναι αν ο Κασελάκης θα είναι υποψήφιος ή δεν θα είναι, ή αν φοράνε κουκούλες στο ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν μαύρα ταμεία και πάει, λέω, είναι φοβερά πράγματα. Δηλαδή είναι έξω από κάθε λογική, και νομίζω ότι θα ήταν ευχής έργο για όποιο σοβαρό άνθρωπο να χωρίσουν τα τσανάκια τους. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίσει. Είναι ευτελισμός και της πολιτικής. Και είναι και το αποτέλεσμα, ή μάλλον το αίτιο, ένα από τα πολλά, που στρέφει και τον κόσμο σε ακραίες και ακροδεξιές
επιλογές,
γιατί βλέπει αυτό το κατάντημα της πολιτικής.
Πάντως, όσο θυμάμαι συνέδρια ως και νεαρός φοιτητής, αλλά και μετά στο επάγγελμα, υπήρχε το πολιτικό διακύβευμα εδώ, και δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Προσπαθείς με διοικητικά μέτρα να αποβάλεις κάποιον, τον κύριο Κασελάκη στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάνοντάς τον ταυτόχρονα ήρωα. Έτσι. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
Προφανώς δεν το καταλαβαίνουν. Προφανώς το ύψιστο για αυτούς είναι ότι θα πρέπει να τελειώσει ο Κασελάκης από το να είναι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρούν ότι έχει καταστρέψει. Τώρα να σου πω κάτι άλλο. Ψάχνοντας και εγώ τα αρχεία, όπως είπες, είδα ότι ακριβώς πριν ένα χρόνο, στις 10 Νοεμβρίου, τώρα το συνεδριό τους θα πρέπει να ψηφίσει στις 10 Νοεμβρίου, ο κύριος Κασελάκης έβγαλε διάγγελμα και λέει αύριο στην Κεντρική Επιτροπή, που ήταν για τις 9-10 Νοεμβρίου, θα ζητήσω να γίνει δημοψήφισμα για να διαγραφούν οι τέσσερις, ο Τζουμάκας, ο Φίλης, ο Σκουρλέτης, ο Βίτσας κλπ. Να παρακάμψει την Επιτροπή Διοντολογίας και να τους διαγράψει. Και αν δεν μου το επιτρέψετε, λέει στην Κεντρική Επιτροπή, θα προσφύγω στη βάση και θα μαζέψω το 15% υπογραφές.
Ναι.
Δηλαδή, είναι σαν να εκδικείται η ιστορία.
Βέβαια.
Κατάλαβες. Και από τότε Μετά, ας πούμε, την επομένη που ήταν η Κεντρική Επιτροπή, αποχώρησε η Ομπρέλα, αποχώρησε η ομάδα των 6-6, αποχώρησε η ομάδα Τεμπονέρα από την Κεντρική Επιτροπή και μετά είχαμε την επίσημη διάσπαση, είχαμε την Νέα Σφαίρα και όλα αυτά.
Νίκο, σου κάνει εντύπωση και το ρωτώ γιατί. Έχουμε συνηθίσει, ειδικά στα κόμματα της αριστεράς, ότι αυτός που είναι το πρώτο βιολί, ας το πω έτσι, είναι ο γραμματέας του κόμματος. Ειδικά δε σε περιόδους κρίσης ήταν αυτοί που τράβηξαν το κάρο, ανεξαρτήτως τι συνέβη την επόμενη μέρα. Σου κάνει εντύπωση η απουσία της γραμματέως?
Ναι, μου κάνει εντύπωση, από ό,τι κατάλαβα η κυρία Σβίγκου, μόνο τυπικά σχετικά καθήκοντά τους, προείστανται εκεί της πολιτικής γραμματείας, δεν ξέρω και αν προείστανται, ας περιπτώσει μετέχει της πολιτικής γραμματείας. Περισσότερο κάνουν κουμάντο, θα το έλεγα, ο κύριος Παπάς και λογικά, αφού είναι ο επικεφαλής της συμβουλευτικής ομάδας, η κυρία Γεροβασίλη, που είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας και εκφράζει την ελεγόμενη φρουρά Τσίπρα, σε εισαγωγικά, ας το βάλουμε. Τέλος πάντων, όχι, η γραμματείας του κόμματος δεν είναι ισχυρό πρόσωπο αυτή τη στιγμή. Και είδα ότι δεν προχώρησε και αυτή η πρόταση που έκανε ο Φάμελος.
Ακριβώς.
Ναι.
Το ερώτημα, βγαίνει ο Φάμελος, κάνει την πρόταση που κάνει, απαντάει ο κύριος Φαραντούρης ότι δεν συμμετέχω σε αυτό. Ναι. Δηλαδή εδώ είναι μάλλον, Μωρένη, κύριος αν βούλετε από λέσε, παρά ότι συζητάμε με όρους πολιτικής.
Όχι, όχι. Λέει να φτιαχτεί η Επιτροπή Σωτηρίας του κόμματος. Δηλαδή αυτό είναι παραμονή. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από όλα αυτά τα διαδικαστικά που έχουν και εμάς τους δημοσιογράφους μας έχει κάνει να έχουμε βαρεθεί, που είναι το πιο εύκολο να πω και το πιο ανώδυνο, αλλά και τον απλό κόσμο. Μόνο τα στελέχη και τους βουλευτές. Δηλαδή με όσους μιλάω εγώ, δεν μπορεί να καταλάβεις τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε για το κόμμα τους. Είναι φοβερό δηλαδή. Όλοι εύχονται το τέλος του, για να καταλάβεις.
Ναι. Ένα ερώτημα. Ο κύριος Τσίπρας θα παραβρεθεί?
Όχι.
Όχι.
Δεν θα παραβρεθεί ο κύριος Τσίπρας.
Έχω την εξής απορία. Όταν το δημιούργημα στρέφεται κατά του δημιουργού, δεν πρέπει ο δημιουργός να είναι εκεί?
Αυτό είναι απόφαση του κύριου Τσίπρα. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω.
Όχι, όχι, το σχολιάζουμε έτσι.
Εντάξει. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει απόφαση να είναι σε πλήρη απόσταση από τα διαδραματιζόμενα. Δεν ξέρω. Πολλοί λένε ότι ενδεχομένως και αυτός έχει απειλήσει με αυτά τα οποία συμβαίνουν.
Το είπε και ο ίδιος στη Βουλή.
Ναι, ναι. Και ενδεχομένως να επιθυμεί και αυτός τη διάλυση αυτού του πράγματος. Βεβαίως θα μου πεις...
Είναι και τα λεφτά πολλά, Άρη.
Όλα είναι πολλά τα λεφτά. Είναι η επιχορήγηση, νομίζω, και ένας από τους λόγους.
Επιχορήγηση, το κτίριο, περιουσιακά στοιχεία, δύο κτίρια.
Ναι, γιατί είναι και το άλλο που είχε παλιά ο κύριος Κουβέλης. Με τη Δημάρχη Αγίου Κωνσταντίνου έχει πάει... Είναι δύο κτίρια, είναι το ραδιόφωνο και η εφημερίδα.
Βέβαια.
Και ειδικά το ραδιόφωνο στην αγορά, όπως ξέρεις, ψάχνουν για άδειες και τα ποσά είναι πολύ μεγάλα. Τάξη του 1-2-3 εκατομμυρίων. Είναι αρκετά. Είναι η μπράντα, όπως και να το λέμε, ακόμη και τις εφημερίδες.
Βέβαια.
Κατάλαβες. Είναι πολλά. Είναι όντως και αυτά. Και νομίζω ότι είναι και ένας λόγος που επίσης γίνεται με τέτοιο μίσος η σύγκρουση, η οποία είναι όχι τόσο πολιτική όσο... Τι να πω, δεν
τι
μπορώ...
Να πεις.
Είναι αυτό, μας έχουν φέρει σε ένα αδιέξοδο και εμάς τους δημοσιογράφους, που ο ρόλος μας είναι να καταγράφουμε, να αναλύουμε, να σχολιάζουμε αυτά τα οποία γίνονται. Σύγκρουση, όπως είπες, παλιά υπήρχαν σε όλα τα κόμματα. Εγώ θυμάμαι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 1996.
Βέβαια.
Σκληρή σύγκρουση που κρίθηκε, ας πούμε, 48-52. Όμως δεν είχαμε αυτά τα φαινόμενα.
Όχι, εδώ είναι διαλυτικά τα φαινόμενα και ουδής γνωρίζει. Λοιπόν, Νίκο Φελέκη, να σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Θα φορέσω και εγώ κουστούμι για το απόγευμα, Ναι, για γραβάτα δεν είμαι και τόσο βέβαιος. Και να σου ευχηθώ καλή αντοχή το τριήμερο. Να είσαι καλά. Μας αρέσει εδώ ως ομάδα να ανακαλύπτουμε νέους ανθρώπους που ζουν και δημιουργούν στην επαρχία, εκτός των τυχών. Στην παρέα μας λοιπόν ο συγγραφέας, ο κύριος Γιώργος Αναγνώστου. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Παρουσιάζεται αύριο τα νέα σας βιβλία «Η Πολυθρόνα της Λύπης» και «Ο Μονόλογος του Ελπίνορα και Αλιμύθη». Το πρώτο είναι ποίηση, το δεύτερο είναι πεζό, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Ιολκός» και το παρουσιάζεται στο Βυσσινόκηπο στα Εξάρχεια. Το ερώτημα είναι, ζούμε με τους μύθους ή ζούμε τους μύθους?
Συνήθως ζούμε τους μύθους. Θα έπρεπε να ζούμε με τους μύθους.
Αυτό γιατί το λέτε?
Να κάνω ένα συνειρμό. Έχω γράψει στην Πολυθρόνα της Λύπης μια στροφή που λέει «Ο έρωτας είναι ένας μύθος, ο μύθος είναι ο έρωτας». Και γράφω στο πάραγμα αυτό «Και τέλος μόνη μένεις». Να αναρωτιέσαι ποιο είναι πιο δίκαιο, ο έρωτας ή το ψέμα του. Και τα δύο είναι μύθοι.
Mm-hmm. Άρα... Και... Ο μύθος μας συντηρεί ή εμείς τον συντηρούμε?
Εγώ είμαι στη δεύτερη περίπτωση, συντηρώ τον μύθο.
Α.
Είναι δουλειά μου αυτή.
Γιατί?
Είναι δουλειά του γραφιά.
Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς μύθους?
Εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς μύθους.
Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον έτσι όπως το λέτε.
Ναι, γιατί είναι αυτό που λέμε η μυθοπλασία. Εγώ πλάθω μύθους. Έχω πρωταγωνιστεί τον εαυτό μου και δεν είναι αυτό αυτισμός, αλλά από το τελευταίο βιβλίο αυτό, το μονόλογο του Ελπίνορα και άλλοι μύθοι, ενώ έχουν αποτελείται από διηγήματα και μονολόγους, μου έχουν πει αρκετοί αναγνώστες ότι είναι σαν να μιλάω σε όλα για το ίδιο πράγμα, ενώ είναι τόσο τελείως διαφορετικά μεταξύ τους.
Μην αποκαλύψουμε το βιβλίο.
Όχι. Αλλά, είναι 70 διηγήματα και παραπάνω. Δεν αποκαλύπτεται σε 10 λεπτά.
Αλλά έχω μια πληροφορία. Γράφεται, ναι, λέει η πληροφορία μου, στην κουζίνα του σπιτιού σας.
Στο κελί μου, όπως το λέω εγώ, στο κελί μου.
Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό?
Όταν γράφω θέλω απόλυτη ησυχία και να ακούω μόνο τον ήχο που κάνει το μολύβι πάνω στο χαρτί, τίποτα άλλο.
Και η κουζίνα...
Η κουζίνα δεν είναι κουζίνα για να μαγειρεύω, είναι μόνο για καφέ.
Οπότε
μαγειρεύω αλλού.
Οπότε με τον καφέ έρχεται η έμπνευση.
Πρώτα ξεκινάει η έμπνευση και μετά έχω ανάγκη τον καφέ για να συνέλθω.
Και πώς γράφετε, πώς συλλαμβάνετε μια ιδέα?
Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν το έχει απαντήσει κανένας γραφιάς. Και ένας φίλος καλός ποιητής, ο Γιάννης Αντιόχου, έχει πάρει κρατικό βραβείο ποιήσης, ο καλύτερος της γενιάς του. Όταν τον είχα ρωτήσει το ίδιο πράγμα, μου είχε δείξει με το δίκτυ ψηλά, υπονώντας κάποιο θεό, κάποια θεία έμπνευση. Και να μην το πάρουμε θεολογικά, ούτε θρησιολογικά αυτό. Είναι ένας μηχανισμός ανεξερεύνητος. Ξέρετε, λένε ότι στο κέντρο, στον εγκέφαλο δεν υπάρχει κέντρο γραφής. Και είναι...
Τι υπάρχει?
Υπάρχει το κέντρο της ανάγνωσης, υπάρχει... Αλλά κέντρο γραφής δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Να σε...
Όχι, όχι.
Άρα είναι αυτό που φτιάχνουμε εμείς, αυτό που φανταζόμαστε και από το αποτυπώνουμε σε ένα χαρτί. Και ένα γνώστου, ζείτε σε μια επαρχιακή πόλη, ζείτε στην Τρίπολη. Οι παραστάσεις είναι περιορισμένες εκεί όσον αφορά τη σύλληψη μιας ιδέας, την υλοποίησή της.
Να σας πω κάτι, υπάρχουν μεγάλοι ποιητές και μεγάλοι συγγραφείς πεζογραφημάτων, οι οποίοι δεν κούνησαν από την πόλη τους, δεν πήγαν πουθενά. Δεν ταξίδεψαν, δεν έκαναν. Ο μεγάλος Μοντένιος σε μεγάλη ηλικία έκανε το ταξίδι στην Ευρώπη, όταν ήδη είχε προβλήματα υγείας. Και για να γράψει τα τρία δοκιμιά του, τους τρεις τόμους, περιορίστηκε στο κάστρο του για χρόνια. Τα έγραψε όλα εκεί. Δεν είναι απαραίτητα προϋπόθεση μιας μεγάλης πόλης με παραστάσεις στο να γράφει.
Ή δεν είναι και απαραίτητος ο κοσμοπολιτισμός, έτσι.
Δεν είναι καθόλου απαραίτητος και είναι ο κόσμος. Εμένα ένας φίλος Καλόγυρος, που είναι ασκητής στο Αγίου Όρος, μεγάλος χείμωνας, με έχει αποκαλέσει κοσμοκαλόγυρο. Και είμαι κοσμοκαλόγυρος.
Πείτε μας κάτι. Η πόλη αγκαλιάζει τους δημιουργούς της ή κινείστε στο περιθώριο?
Όχι, έχει πολύ δίψα ο κόσμος στην επαρχία για πολιτισμό και γίνονται πολλές καλές εκδηλώσεις από τοπικούς συλλόγους, από το Δήμο κάποιες φορές. Γίνονται και εκδηλώσεις που δεν είναι καλές, δεν είναι ότι είναι όλες καλές, αλλά δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για την επαρχία. Η επαρχία έχει προχωρήσει. Καταρχήν, όλος ο κόσμος έχει παραστάσεις από όλο τον πλανήτη μέσω του διαδικτύου.
Μάλιστα.
Πλέον μπορείς να παραγγείλεις ένα προϊόν από την Κίνα, να είσαι από την άλλη άκρη του κόσμου
και να μην
γυρώσεις μεταφορικά.
Ακριβώς. Θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Ανήκετε σε αυτό που θα λέγαμε νέοι συγγραφείς. Υπάρχουν νέοι συγγραφείς. Έχει μέλλον η συγγραφή?
Η συγγραφή έχει πάντα μέλλον. Να φανταστείτε ότι πανελληνίως ο μέσος όρος ποιητικών συλλογών που κυκλοφορούν είτε με αυτοέκδοση, είτε από μικρά εκδοτικά σχήματα, είτε από εκδοτικά μορφώματα, είτε επιτέλους από καλούς εκδοτικούς οίκους, είναι 3.000 στον αριθμό, μέσος όρος. Αλλά το θέμα είναι ότι όλοι γράφουν, αλλά δεν γράφουν όλοι λογοτεχνία, αγαπητέ. Άλλο που λέμε ότι όλοι γράφουν και άλλο το τι γράφουν.
Βέβαια.
Μια περιήγηση ενός λεπτού στο διαδίκτυο πιστοποιεί αυτό που λέω.
Και έχω, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό και θα κλείσουμε με αυτό, η εκδοτική οίκη, γιατί έχετε επαφή με εκδοτικούς οίκους, αγκαλιάζουν αυτό που λέμε νέα ματιά, νέους συγγραφείς, επενδύουν σε αυτούς.
Ειδικά οι εκδόσεις Ιωλικός βραβεύτηκαν φέτος στο πεδίο του Άρεως από το Σύνδεσμο Ελλήνων Εκδοτών, ο κύριος Κωνσταντίνος Χωρίδης, για την εξαιρετική τυπογραφία του και αισθητική των εξωφύλων του και για τη μεγάλη συμβολή του στην νεοελληνική λογοτεχνία.
Μάλιστα.
Βγάζει πολύ νεοελληνική λογοτεχνία ο κύριος Χωρίδης. Και
μάλιστα.
Είναι αυτό άρα, ένα μεγάλο βαντάζ.
Άρα θα περιμένουμε και καινούργια πράγματα, να υποθέσω.
Ναι. Κύριε Αναγνώστου... Να το αποκαλύψω εδώ. Το επόμενο μου βιβλίο είναι ανοιχτή επιστολή στον πατέρα μου που έχω χάσει.
Νομίζω
στον πατέρα μου.
Θα το διαβάσουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κρατάμε το αποκλειστικό του επόμενου βιβλίου. Γιώργο Αναγνώστου, να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδα τα βιβλία.
Ευχαριστώ
να
πολύ.
Είσαι και πάντα δημιουργικός.
Και σας περιμένω στο Βυσσινόκι που αύριο στις 7 η ώρα το βράδυ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, τι γκολ ήταν αυτό το χθες του Ελκαμπή, ρε παιδιά, ποίηση. Δεν πειράζει, και το χι καλό ήταν. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, την καλημέρα μας στο Γιάννη, εκεί στην Κρήτη που μας ακούει, και στο Σπύρο και στο Βασίλη. Να είστε καλά.
Κανένα δεν υπέφερε για πάντα στα χαμένα. Κανείς δεν πέθανε ποτέ. Ωραία μου εαυτέ. Κι αν είναι λόγια δύσκολα, είναι τα αγαπημένα. Κι αν τα πιστεύεις για χαρά, φεύγω ήσυχα, φεύγω ήσυχα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.